สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่20มกราคม2568ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเริ่มต้นข้อตกลงหยุดยิงปล่อยตัวประกันกาซาวันแรกTikTok กลับมาใช้ได้อีกครั้งในอเมริกาหลังทรัมป์จ่อออกกฎหมายขอจ่อออกคำสั่งฝ่ายบริหารช่วยอาเซียนแนะเมียนมาเร่งสร้างสันติภาพก่อนจัดการเลือกตั้งหนังตลกกวนหญิงเพื่อนซีคว้าที่1 Box Office ส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์แนวโน้มสันติภาพกาซากับบทบาทสหรัฐที่ต้องรอทรัมป์และรายงานพิเศษจากวิวเอไทยเปิดนาทีคนไทยใน LA หนีไฟป่าบ้านธุรกิจเสียหายจมกองเพลิงรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะคุณยิ้มยุทธ
ครับอิสราเอลและฮามาสต้องระงับการต่อสู้กันในวันอาทิตย์แล้วก็มีการปล่อยตัวประกันกลุ่มแรกออกมาในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ถือเป็นการเริ่มต้น6สัปดาห์ของการหยุดยิงที่ปูทางสู่การยุติการสู้รบในกาซาที่ดำเนินมาถึง15เดือนครับการหยุดยิงนี้เริ่มต้นเมื่อเวลา 11:15 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมไป3ชั่วโมงเนื่องจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าจะไม่เริ่มต้นข้อตกลงหยุดยิงจนกว่าฮามาสนั้นจะส่งรายชื่อตัวประกัน3คนที่ได้รับอิสรภาพในวันอาทิตย์เสียก่อนโดยชื่อของทั้ง3นั้นได้แก่โรมี่โกเนนวัย24ปีเอมิลี่ดามารีวัย28ปีและโดรอนสไตเบเกอร์วัย31ปีเป็น3คนแรกที่ได้รับอิสรภาพภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงนี้โดยโกเนนนั้นถูกลักพาตัวไปในงานเทศกาลดนตรีเมื่อ7ตุลาคมปี2023ที่กลุ่มฮามาสนั้นบุกโจมตีอิสราเอลโดยไม่ทันตั้งตัวและฆ่าชีวิตไป 1,200 คนขณะที่ตัวประกันหญิงอีก2รายนั้นถูกลักพาตัวจากคิบบุตซ์คาฟาอาซาครับในช่วงเช้าวันอาทิตย์มีรายงานขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือของกาชาดเคลื่อนขบวนเข้าไปในกาซาผ่านเส้นทางแคบๆรอบฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชาวปาเลสไตน์บางส่วนก็เริ่มเดินทางกลับบ้านในกาซาซิตี้แม้ว่าจะมีรายงานการโจมตีด้วยรถถังทางตะวันออกของกาซาซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนอิสราเอลก็ตามทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐซึ่งผลักดันการเจรจาหยุดยิงครั้งนี้กล่าวในวันสุดท้ายที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มวันในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐว่าหลังจากความเจ็บปวดความเสียหายและความสูญเสียมากมายวันนี้เสียงปืนในกาซาได้เงียบลงแล้ว
ค่ะฝั่งอิสราเอลก็ได้เริ่มต้นขนย้ายนักโทษปาเลสไตน์กลับไปยังกาซานะคะโดยอิสราเอลนั้นให้คำมั่นที่จะปล่อยคนกลุ่มนี้ให้เป็นอิสระตามเงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่การโจมตีในกาซานั้นยังดำเนินต่อไปค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายแต่ไม่ได้ระบุว่าพวกเขาเป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์หรือเป็นนักรบฮามาสกันแน่กองทัพอิสราเอลได้เตือนให้ผู้คนอยู่ห่างจากทหารอิสราเอลในช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลไปยังเขตกันชนด้วยนะคะเมื่อวันพุธมีการประกาศข้อตกลงหยุดยิงกาซาหลังจากการเจรจาอย่างเข้มข้นระหว่างทีมตัวกลางอย่างสหรัฐกาตาร์และอียิปต์โดยกรณีของสหรัฐนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไบเดนและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต่างผลักดันให้เกิดการเจรจาหยุดยิงก่อนทรัมป์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันจันทร์ทรัมป์ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ว่าตัวประกันเริ่มออกมาวันนี้ผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมทั้ง3จะเป็นกลุ่มแรกทั้งนี้เงื่อนไขดีลหยุดยิงในเฟสแรกจะเป็นการปล่อยตัวประกัน33จาก99คนนะคะที่เชื่อว่าอยู่ในการควบคุมของฮามาสและกับชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลควบคุมตัวไว้ส่วนอิสราเอลนั้นคาดว่าจะถอนทหารกลับไปยังเขตกันชนในกาซาและชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นควรจะกลับไปที่บ้านของตนได้แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในกาซานั้นจะเสียหายเหลือแต่ซากปรักหักพังก็ตามนะคะฟังยอดผู้เสียชีวิต ของปาเลสไตน์จากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อปี2023เป็นต้นมานั้นก็เกินกว่า 46,000 คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กแม้ว่ากองทัพอิสราเอลจะให้ข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีนักรบฮามาสเสียชีวิตกว่า 17,000 คนอยู่ในตัวเลขดังกล่าวด้วยนะคะโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์ไมค์วอลส์เปิดเผยในรายการ State of the Union ทางสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าการปล่อยตัวประกันนั้นเป็นวาระสำคัญอันดับต้นๆของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้กล่าวย้ำข้อเรียกร้องในการบรรลุดีลหยุดยิงกาซาอย่างรวดเร็วพร้อมเตือนว่าให้เตรียมนรกแตกหากฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันขณะที่ทูตพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของทรัมป์สตีฟวิทคอฟได้ทำงานร่วมกับเรดแมคเกิร์กที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจไบเดนด้านกิจการตะวันออกกลางในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงโดฮาของกาตาร์วอลส์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์กล่าวได้ว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้รับเลือกขึ้นมาก็อาจไม่บรรลุข้อตกลงกาซาได้และยังบอกได้ว่าฮามาสไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อยตัวประกันออกมาแต่ได้กล่าวด้วยว่าหนทางสู่สันติภาพอาจเต็มไปด้วยอุปสรรคค่ะการเจรจาหยุดยิงในเฟส2ที่อาจจะยากเย็นกว่าในช่วงแรกนะคะมีมาพร้อมกับคำถามใหญ่มากมายที่รออยู่ค่ะรวมทั้งคำถามที่ว่าสงครามจะดำเนินต่อไปหลังจากสิ้นสุดข้อตกลงหยุดยิงในเฟสแรกหรือไม่และตัวประกันที่เหลือในกาซานั้นจะได้รับอิสรภาพมาอย่างไรค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและอนาคตของสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์นะคะในขั้นต้นข้อตกลงหยุดยิงในกาซานั้นนำไปสู่การคืนอิสรภาพให้ตัวประกันบางส่วนค่ะแต่ว่ารายละเอียดในข้อตกลงที่มากไปกว่านั้นจะลุล่วงได้มากน้อยแค่ไหนและบทบาทของสหรัฐภายใต้ผู้นำคนใหม่ยังคงเป็นสิ่งที่บรรดานักวิเคราะห์หลายคนยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณเยี่ยมยุสุทธิฉายามีรายงานจากแพซซี่วิดากุสวาราผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับในแง่ของเงื่อนเวลาในการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงในวันอาทิตย์เนี่ยมันคือ1วันนะครับก่อนที่พันธมิตรใกล้ชิดอิสราเอลอย่างสหรัฐน่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำสูงสุดเป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้าสถาบันตนรับตำแหน่งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตามเวลาในท้องถิ่นครับในพื้นที่นั้นหลายครอบครัวที่ต้องหนีภัยสงครามในฉนวนกาซานั้นก็แน่นอนว่าต่างหวังที่จะกลับสู่ภูมิลำเนาทันทีที่อิสราเอลและกลุ่มฮามาสเข้าสู่ภาวะหยุดยิงนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออูมคาลิวบักที่เป็นหญิงชาวปาเลสไตน์ที่บอกว่าจะไปสะสางซากปรักหักพังที่บ้านแล้วก็ย้ายเต็นท์ที่ตัวเองกางเอาไว้เนี่ยไปกางที่บ้านแทนครับข้อตกลงหยุดยิงชุดนี้นั้นประกอบด้วย3เฟสครับคุณอิทธิการที่เริ่มด้วยการให้อิสราเอลถอนกำลังจากพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นและส่งความช่วยเหลือเข้าไปเพิ่มในกาซารวมถึงการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ในเรือนจำอิสราเอลแลกกับตัวประกันที่ฮามาสจับไว้ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่เป็นชาวอเมริกันด้วยครับโดยตัวประกันนั้นจะทยอยได้รับอิสรภาพในช่วงเฟสที่1เป็นจนถึงเฟสที่2จนหมดส่วนเฟสที่3นั้นจะเป็นเรื่องของการริเริ่มฟื้นฟูฉนวนกาซาที่พังพินาศจากการสู้รบครับ
Trump administration will be so disinterested in Gaza after the ceasefire and after
เสียงสักครู่นี้เป็นของอาเมดฟูอัดอัลคาทิปที่เป็นนักวิชาการโครงการตะวันออกกลางจากองค์กรคลังความคิดแอตแลนติกคาวซิลนะครับเขามองว่ายังคงต้องรอดูต่อไปว่าทรัมป์นั้นจะมุ่งมั่นกดดันให้บรรลุข้อตกลง3ขั้นตอนจนลุล่วงไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่และแสดงความกังวลครับว่ารัฐบาลทรัมป์นั้นจะไม่สนใจฉนวนกาซาเมื่อตัวประกันทุกคนได้รับการปล่อยตัวซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วการหยุดยิงก็แทบจะไม่ต่างไปจากการแช่แข็งความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ไว้ชั่วคราวซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อประชาชนในกาซาครับทางทำเนียบขาวระบุว่าหลังจากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนในฐานะตัวกลางการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงนั้นได้นำทีมงานของทรัมป์เข้ามาร่วมในกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งเริ่มด้วยการพูดคุยกันตัวต่อตัวที่ห้องทำงานของประธานาธิบดีนะครับ1สัปดาห์หลังจากทราบผลการเลือกตั้ง
This deal was developed and negotiated under my administration but its terms will be implemented for the most part
เมื่อวันพุธประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้ถูกจัดทำและเจรจาต่อรองกันภายใต้รัฐบาลของผมแต่เงื่อนไขของมันจะถูกบังคับใช้เป็นส่วนมากในรัฐบาลต่อไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้พวกเราได้พูดคุยกันแล้วในฐานะทีมหนึ่งทีมเดียวทางด้านทรัมป์ก็ระบุครับว่าดีลหยุดยิงนี้เกิดขึ้นได้เพียงเพราะว่าตัวเขานั้นชนะการเลือกตั้งครับ
Trump injected a kind of fear factor into this process that was missing before.
ลอร่าบลูเมนเฟลที่เป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษาชั้นสูงพอลเอชนิสหรือว่าไซส์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่กรุงวอชิงตันมองว่าทรัมป์นั้นสามารถนำพาให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทในเรื่องนี้ได้ทั้งต่อกลุ่มฮามาสและรัฐบาลเทลอาวีฟด้วยครับเธอกล่าวว่าทรัมป์นั้นปลูกฝังปัจจัยด้านความกลัวเข้าไปในกระบวนการซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในทางสาธารณะครับสหรัฐกล่าวโทษว่ากลุ่มฮามาสทำให้การเจรจาไม่คืบหน้าแต่ว่าในหมู่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลรวมถึงผู้สังเกตการหลายคนก็มองว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลนั้นมีส่วนในการขัดขวางกระบวนการพูดคุยด้วยเช่นกันซึ่งในประเด็นนี้บลูเมนเฟลมองว่าเมื่อผลัดเปลี่ยนรัฐบาลกรุงวอชิงตันแล้วนั่นหมายความว่าเนทันยาฮูไม่สามารถใช้เสียงของพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสมาคานกับอำนาจผู้นำได้เหมือนในสมัยของไบเดนที่มาจากพรรคเดโมแครตครับ
There's nowhere for Netanyahu to run, nowhere to hide, and so he took this deal he couldn't refuse.
เธอกล่าวว่าไม่มีที่ให้เนทันยาฮูวิ่งหนีไม่มีที่ให้หลบเขาจึงต้องรับข้อตกลงที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างไรก็ตามครับแรงกดดันจากทรัมป์นั้นอาจเป็นคุณกับเนทันยาฮูที่อาจใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลไปคานกับแรงกดดันในประเทศนะครับที่เขานั้นเผชิญกับพันธมิตรกลุ่มขวาจัดที่ออกมาขู่ว่าจะออกจากการร่วมรัฐบาลหากมีการยอมรับข้อตกลงหยุดยิงโดยในวันอาทิตย์นั้นอิตามาร์เบนกาวีที่เป็นรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลก็ประกาศลาออกเพื่อแสดงความไม่เห็นชอบกับดีลหยุดยิงที่ได้รับการตกลงกันไปนะครับและในกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาลทยอยทิ้งเนทันยาฮูจนเสียเสียงข้างมากในสภาไปแล้วเนี่ยผลทางการเมืองก็คืออาจนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ก่อนถึงเวลาอันควรครับคุณอิทธิการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำคนที่47ของสหรัฐค่ะเอาละค่ะเรามาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองอเมริกันนะคะเพราะว่านับถอยหลังกันแล้วไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะคะบรรยากาศที่กรุงวอชิงตันเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เดินทางมารอชมพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งรวมทั้งผู้สนับสนุนทรัมป์ก็มายืนรอท่ามกลางสายฝนและอากาศหนาวเหน็บในวันอาทิตย์นะคะเพื่อร่วมหางานหาเสียงก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐคนที่47ค่ะโดยในวันอาทิตย์ทรัมป์ในวัย78ปีวางพวงหรีดที่สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันและเดินทางไปขึ้นกล่าวครั้งใหญ่ในเวที Make America Great Again Victory Rally ที่ Capital One Arena ในกรุงวอชิงตันซึ่งจะเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของเขาในวันถัดไปด้วยนะคะมีรายงานว่าอีลอนมัสก์ได้ขึ้นกล่าวในเวทีนี้ค่ะเช่นเดียวกับว่าที่รองประธานาธิบดีJD Vance CEO Ultimate Fighting Championship Dana White ก็ขึ้นกล่าวในเวทีนี้นะคะส่วนศิลปินที่เข้าร่วมก็มีทั้ง Kid Rock นะคะวง Disco The Village People และ Billy Ray Cyrus ก็ขึ้นแสดงในงานนี้เช่นเดียวกันค่ะผู้สนับสนุนทรัมป์หลายพันคนจากทั่วทุกสารทิศสวมเสื้อสีแดงและหมวก Make America Great Again ปรากฏตัวในหลายพื้นที่ใจกลางกรุงวอชิงตันนะคะรอต่อแถวเข้าร่วมงานหาเสียงของทรัมป์ก่อนรับตำแหน่งในวันจันทร์ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่ยกระดับขึ้นทั่วกรุงค่ะทางนี้พิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐของทรัมป์นั้นต้องย้ายมาจัดงานภายในอาคารนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นจัดค่ะระหว่าง11ติดลบ11ถึงติดลบ5องศาเซลเซียสตามข้อมูลของการพยากรณ์อากาศนะคะซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนมากกว่า 220,000 คนที่ได้รับตั๋วเข้าชมพิธีนี้ไม่สามารถเข้าชมงานดังกล่าวได้ด้วยตนเองนะคะการย้ายพิธีสาบานตนไปจัดในอาคารครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี1985ค่ะในสมัยของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะคะการกล่าวในเวทีหาเสียงในวันอาทิตย์รวมถึงพิธีปฏิญาณตนที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นั้นอาจจะเป็นการกำหนดโทนของนโยบายต่างๆที่จะได้เห็นกันในยุคทรัมป์ 2.0 นี้ค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับแล้วก็วิวเอไทยก็จะมีการรายงานจากพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับสหรัฐที่หลายคนติดตามกันมาก็คือชะตากรรมของแอปพลิเคชัน TikTok นะครับล่าสุดสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ระบุในวันอาทิตย์ครับว่าให้บริการแอปพลิเคชันได้อีกแล้วในวันอาทิตย์หลังจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะคืนการเข้าถึงแอปดังกล่าวเมื่อเขากลับเข้าสู่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับTikTok ระบุผ่านทางข้อความที่ส่งให้ผู้ใช้งานกว่า170ล้านคนในอเมริกาว่า ผลจากความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ TikTok กลับมาในสหรัฐแล้วแล้วก็ขอบคุณทรัมป์ที่มอบความชัดเจนและการรับรองที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการของพวกเราว่าเขาจะไม่เผชิญกับบทลงโทษหากเปิดทางให้ผู้ใช้ชาวอเมริกัน170ล้านคนและธุรกิจขนาดเล็กกว่า7ล้านแห่งเข้าถึงและเติบโตผ่านแอปของเราก่อนหน้านี้ TikTok ออกแถลงการครับว่าผู้ใช้ในสหรัฐบางส่วนรายงานว่าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของ TikTok ได้ระหว่างที่ผู้ใช้งานแอปโดยปกตินั้นเริ่มกลับมาใช้งานได้บางฟังก์ชันหลังจากนั้นเมื่อสักครู่ผมลองดูก็ยังเข้าแอปไม่ได้นะครับแต่ว่าทางเว็บไซต์นี้เข้าได้แล้วนะครับทางด้านทรัมป์ครับได้กล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ว่าตนเองนั้นจะขยายเวลาก่อนที่การแบนแอปจะมีผลบังคับใช้เพื่อที่เราจะสามารถทำข้อตกลงในการปกป้องความมั่นคงของประเทศได้และกล่าวว่าผมอยากให้สหรัฐถือหุ้น 50% ในลักษณะการร่วมทุนอย่างไรก็ตามครับว่าที่ผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าคำสั่งฝ่ายบริหารนั้นจะไม่รับผิดชอบความเสียหายของบริษัทที่ช่วยทำให้ TikTok ยังใช้การได้ก่อนคำสั่งพิเศษของเขาก่อนหน้านี้ทรัมป์เผยว่าต้องการให้เวลา TikTok 90วันก่อนเจอโทษแบนนับจากวันที่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นสิ่งที่ TikTok นั้นนำไปชี้แจงกับผู้ใช้งานแอปในอเมริกาหลังการปิดตัวลงในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ครับแอป TikTok ไม่สามารถใช้งานได้ในอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นก่อนกฎหมายปิดการใช้งานแอปนี้ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เตือนว่าแอป TikTok ภายใต้การบริหารของบริษัทแม่สัญชาติจีนอย่าง ByteDance นั้นอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านข้อมูลของผู้ใช้ในอเมริกาทั้งนี้การช่วยเหลือ TikTok ของทรัมป์นั้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนจุดยืนของเขาครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้นำสมัยแรกโดยในปี2020นั้นทรัมป์ตั้งเป้าแบนแอปพลิเคชันนี้เนื่องจากกังวลว่าบริษัทนั้นจะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของชาวอเมริกันให้กับรัฐบาลปักกิ่งแต่ว่าปัจจุบันทรัมป์นั้นให้เครดิตแอป TikTok นี้ในการช่วยให้เขาชนะใจผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคนรุ่นใหม่ชาวอเมริกันในการเลือกตั้งที่ผ่านมาทางนี้มีรายงานครับว่า CEO ของ TikTok ก็ได้รับคำเชิญเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของทรัมป์ในวันที่20มกราคมนี้อีกทั้งยังได้นั่งในตำแหน่งอันทรงเกียรติในงานนี้ด้วยนะครับคุณนิธิการ
ค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยอาเซียนนะคะมีการแนะนำให้รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ควรมองว่าแผนการจัดการเลือกตั้งนั้นสำคัญกว่าสถานการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเริ่มต้นการเจรจากับฝ่ายคู่ขัดแย้งและยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะโดยโมฮัมหมัดฮาซานรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียกล่าวในฐานะที่มาเลเซียจะเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนในปีนี้ว่าประชาคมอาเซียนได้เรียกร้องทุกฝ่ายที่มีข้อพิพาทในเมียนมาให้ยุติการสู้รบและได้กล่าวกับตัวแทนของรัฐบาลทหารเมียนมาในโอกาสนี้ด้วยว่าให้เปิดทางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ค่ะฮาซานกล่าวในการแถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่เกาะลังกาวีเมื่อวันอาทิตย์ว่ามาเลเซียต้องการทราบว่าเมียนมาคิดอย่างไรและว่าเราได้บอกกับพวกเขาซึ่งหมายถึงตัวแทนเมียนมาว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประเด็นสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้คือการยุติการสู้รบค่ะเมียนมาตกอยู่ในความวุ่นวายมาตั้งแต่ต้นปี2021เมื่อกองทัพก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งนำไปสู่การประท้วงของกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยความขัดแย้งในเมียนมาขยายวงกว้างไปจนถึงระดับที่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยหันปลายกระบอกปืนมาสู้รบกับกองทัพและเข้ายึดเมืองต่างๆในประเทศระหว่างที่การสู้รบยังเกิดขึ้นบริเวณแนวหน้าหลายพิกัดเศรษฐกิจเมียนมาตกต่ำและพรรคการเมืองในประเทศถูกแบนลงสนามรัฐบาลทหารเมียนมากลับปักหมุดจากการเลือกตั้งในปีนี้ซึ่งผู้วิจารณ์ต่างมองว่าเป็นการจัดฉากเพื่อให้กองทัพยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์มาเลเซียประกาศการแต่งตั้งโอทมันฮาซิมเป็นทูตพิเศษด้านวิกฤตเมียนมาที่มีแผนเดินทางเยือนเมียนมาเร็วๆนี้หลังจากที่ทางสหประชาชาติระบุว่าสถานการณ์ที่นั่นอยู่ในระดับที่น่าตกใจในแง่มนุษยธรรมทูตพิเศษด้านวิกฤตเมียนมาของมาเลเซียมีภารกิจในการเจรจาให้ทุกฝ่ายในประเทศปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะคุณเยี่ยมยุทธคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ
ครับข่าวต่อไปของเราในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องสภาพอากาศในสหรัฐครับที่ก็ ลำบากแล้วก็ดุเดือดพอสมควรนะครับเมื่อชาวอเมริกันกว่า70ล้านคนนั้นต้องเผชิญกับหิมะอีกครั้งในวันอาทิตย์ตามด้วยอุณหภูมิต่ำจุดเยือกแข็งในสัปดาห์นี้ครับสำนักงานสภาพอากาศหรือว่า NWS นั้นออกคำเตือนพายุหิมะตั้งแต่เช้าวันจันทร์เป็นต้นไปโดยคาดว่าจะมีหิมะหนากว่าครึ่งฟุตหรือว่าราว15เซนติเมตรนะครับในบางพื้นที่อย่างนิวอิงแลนด์นั้นประกาศเตือนภัยสภาพอากาศตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์เลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับที่แมสซาชูเซตส์นิวแฮมเชียร์รัฐเมนรัฐคอนเนคติคัตเช่นกันนะครับที่คาดว่าจะมีหิมะสูงถึง10นิ้วหรือราว25เซนติเมตรNWS ระบุได้ว่านครฟิลาเดลเฟียนิวยอร์กและบอสตันก็จะเจอกับหิมะ 2-3 นิ้วในช่วงเย็นวันอาทิตย์นี้เช่นเดียวกันกับที่กรุงวอชิงตันนะครับทั้งนี้หิมะตกหนักเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสัปดาห์ที่มีอากาศหนาวรุนแรงโดยทางตอนเหนือของสหรัฐจะเผชิญกับอากาศหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวปีนี้หรืออาจจะหนาวสุดในรอบหลายปีนะครับที่อุณหภูมิลบ48ถึงลบ34องศาฟาเรนไฮต์ในวันอาทิตย์และวันจันทร์ในแถบมิดเวสต์และกระแสลมที่หนาวที่นอร์ทดาโกตาและมินเนโซตาก็ทำให้อุณหภูมินั้นลดต่ำลงต่ำจุดเยือกแข็งเช่นกันครับคุณอิทธิการ
ค่ะจากเรื่องหนาวๆนะคะไปถึงเรื่องสถานการณ์ไฟป่ากันบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามเพราะว่าได้สร้างความเสียหายหลายบริเวณในนครลอสแองเจลิสค่ะกระทบกับผู้คนจำนวนมากรวมถึงชาวชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่หนาแน่นในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยซึ่งก็มีรายงานเรื่องนี้นะคะส่งมาจากคุณสุภกิจภัทรธีรนนท์ผู้สื่อข่าววีโอเอไทยค่ะ
จากชั้น2บ้านเราเลยก็เลยคุยกับสามีว่าด้วยความที่เรามีลูกเด็กกันนะคะลูก5ขวบก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามาประกาศให้เราต้องอพยพจริงๆตอนตี2ตี3เนี่ยเราจะลำบากก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคงั้นเราไปตั้งแต่ตอนนี้เลยกว่า
เอมิลี่บาอันสตีนชาวชุมชนไทยในเมืองเบรนท์วูดรัฐแคลิฟอร์เนียเล่าย้อนเหตุการณ์อพยพหนีเหตุไฟป่าที่กำลังลุกลามบนพื้นที่ภูเขาในเมืองแปซิฟิกพาลิเซดรัฐแคลิฟอร์เนียและมีแนวโน้มว่ากำลังลามลงมายังบ้านและชุมชนที่เธออาศัยประสบการณ์ที่บ้านของเธอเคยถูกไฟป่าเผาเมื่อ6ปีก่อนทำให้เอมิลี่สามีและลูกชายวัย5ขวบไม่ลังเลที่จะอพยพเพื่อเอาชีวิตรอด
จังหวะที่ขับรถลงเขาเมื่อคืนนี้ลมมันแรงมากขับรถไปแบบลบแบบเขาเรียกไงลมมันจะตีรถอะลบมันก็สั่นสั่นๆอย่างเงี้ยค่ะพอลงไปถึงในเมืองเนี่ยมันเห็นเปลวไฟคือแบบฟ้ามันมืดแต่มันแดงแบบคือน่ากลัวมากจริงๆบอกเลยน่ากลัวมากไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย
ไฟป่าพาลิเซดเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลอสแอนเจลิสเคานตี้บ้านเรือนหลายพันหลังถูกเพลิงเผาผลาญเหลือแต่ซากปรักหักพังนอกจากนี้กระแสลมกันโชกแรงตลอดทั้งสัปดาห์ยังทำให้เกิดไฟป่าลามไปอีกหลายจุดเช่นฮอลลีวูดฮิลส์ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนไทยอย่างไทยทาวซึ่งส่งผลให้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยกลายเป็นผู้ประสบภัย
โอ้เมื่อคืนนี่คือไฟลุกน่ากลัวมากครับอารามก็ดังทุกอย่างคนออกมากลางถนนเสียงดังมากแล้วเกิดอะไรขึ้นพอคราวนี้เสร็จปุ๊บเรามองไปตรงฮิลก็คือโอ้โหเกิดไฟไหม้แบบเร็วมากมันเหมือนในหนังอะแต่มันคือชีวิตจริงตอนนี้กำลังเห็นคนขึ้นอยู่เนี
่
ย
แซมโรเมโลชาวชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงจากไฟป่าครั้งนี้บอกกับ VOA ไทยถึงเหตุการณ์ในวันที่ไฟป่าลุกลามจนต้องตัดสินใจอพยพแซมบอกว่าหลังจากเห็นไฟป่าลุกลามเข้าใกล้อพาร์ตเมนต์ชั้น2แล้วเริ่มมีเสียงเตือนภัยดังขึ้นทำให้ผู้คนต่างพยายามเร่งอพยพเช่นเดียวกับแซมที่ตัดสินใจเก็บกระเป๋าและเตรียมเอกสารสำคัญอพยพออกจากพื้นที่ไปขอพักอาศัยชั่วคราวกับย่า
เมื่อวานแซมกับสามีกว่าจะออกได้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งอีตรงปากทางเนี้ย30นาทีกว่าจะออกไปได้เราถึงเข้าใจสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องมีสติ
สถานการณ์ไฟป่าในลอสแอนเจลิสครั้งรุนแรงรอบนี้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย25รายและดูเหมือนว่าประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อไปหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามถึงสาเหตุและที่มาที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายๆจุดมนัสสรเมฆฉายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวไทยตำแหน่งวิศวกรควบคุมหอน้ำดับเพลิงประจำหน่วยดับเพลิงแอโรแบร์เล็กไฟร์ดีพาร์ตเมนต์ในเขตซานเบอร์นันดิโนมองว่ากำลังลมที่พัดแรงและสภาพอากาศแห้งคือปัจจัยหลักที่ทำให้ไฟป่าลุกลามวงกว้างและรุนแรงมากเกินกว่าจะควบคุมในเวลาอันสั้น
ตามความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะว่าลมแรงเพราะว่า LA มีพายุมีลมเข้า2วันแล้วลมกับไฟเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาลมแรงแล้ว LA เป็นเมืองที่ติดทะเลเวลาลมแรงคือไปหมดเลยค่ะก็ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็อากาศก็แห้งด้วยค่ะ
ภัยพิบัติครั้งใหญ่จากไฟป่าที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจมากกว่า 135,000 ล้านดอลลาร์ตามการประเมินเบื้องต้นของเว็บไซต์ AccuWeather เริ่มมีการหยิบยกและพูดถึงมาตรการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์มากขึ้นพราวพิสุทธิ์แสงอุทัยผู้ประสานงานโปรแกรมด้านความยั่งยืนและฟื้นฟูและรับมือด้านภัยพิบัติของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC แนะนำให้ชุมชนชาวไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมรับมือเหตุไฟป่าด้วยความพร้อมและด้วยแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น
คือทุกครั้งที่พาไปเทรนหรือไปเวิร์กช็อปหรือไปบอกคนอื่นจะบอกว่าให้เปลี่ยนความคิดนะคะจากว่าถ้าภาษาอังกฤษคือ not if ให้เป็น when คือไม่ใช่ว่าถ้าแต่มันจะเกิดเมื่อไหร่นะคะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นต่างหากเมื่อมันเกิดขึ้นเราต้องทำยังไงคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก็น่าจะได้เนาะพอทราบกันแล้วว่าเรามันสำคัญขนาดไหนนะคะเราได้เตรียมตัวไว้ก่อน
นายต่อสรลำกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสเปิดเผยตัวเลขของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ว่ามี4รายที่บ้านได้รับความเสียหายเป็นบ้านพัก2หลังและบ้านเช่าอีก2หลังและยังมีเจ้าของธุรกิจอีก2รายที่ร้านได้รับความเสียหายและที่เหลือเป็นพี่น้องชาวไทยที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยหลังจากนี้จะมีการให้ความช่วยเหลือในลำดับถัดไป
เราก็จะรวบรวมความช่วยเหลือที่หน่วยงานภาครัฐทางนี้เนี่ยให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนสนับสนุนนะครับที่เรียกว่าแกรนต์นะครับเป็นเงินให้เปล่าหรือว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับจากหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องธุรกิจขนาดเล็กที่จะให้เงินไปท่านตั้งตัวนะครับกลับมาฟื้นฟูธุรกิจได
้วิกฤตไฟป่าที่เผาผลาญลอสแอนเจลิสสร้างความเสียหายต่อผู้คนและทรัพย์สินอย่างมหาศาลและยังส่งผลกระทบในหลายมิติต่อชาวแคลิฟอร์เนียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รายงานจาก VOA ไทยตอนต่อไปจะพาไปสำรวจความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยที่ลอสแอนเจลิสทั้งด้านชีวิตทรัพย์สินและธุรกิจที่จมอยู่ในกองเพลิงสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณมากค่ะคุณสุภกิจค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็มี5อันดับหนังทำเงินมาฝากกันแต่สัปดาห์นี้นี่เรียกว่าแผ่วมากในช่วงสุดสัปดาห์มาร์ตินลูเธอร์คิงนะคะอันดับแรก One of Them Days เป็นภาพยนตร์คอมเมดี้เข้าใหม่นะคะเปิดที่รายได้ 11,600,000 ดอลลาร์ค่ะอันดับ2 Mufasa The Lion King ทำรายได้ต่อที่อันดับ2 11,500,000 ดอลลาร์อันดับ3ภาพยนตร์เข้าใหม่เช่นกันค่ะ Wolfman ค่ะเริ่มต้นที่รายได้ 10,600,000 ดอลลาร์อันดับ4 Sonic The Hedgehog นะคะภาค3ทำรายได้ 8,600,000 ดอลลาร์และอันดับ5 Den of Thieves ภาค2จบที่รายได้ 6,600,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างหนาวเย็นหิมะลงแล้ว
ทำงานไปชมหิมะตกที่หน้าต่างกันไปแล้วก็หวั่นใจกันว่าพรุ่งนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะเพราะว่าคุณเยี่ยมยุทธจะไปเกาะติดพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะคะก็จะลงพื้นที่ภาคสนามแล้วก็มีรายงานมาฝากเรากันด้วยค่ะ
จากพยากรณ์อากาศก็น่าจะหนาวเย็นนะครับตอนนี้ก็ได้แค่หวังว่าจะไม่มีหิมะมาร่วมด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ครับ
ค่ะก็ผจญภัยไปอีกแบบส่วนทาง LA ก็ผจญภัยไปอีกแบบตอนนี้ชาวเมือง LA ที่อพยพไปอยู่ที่ไหนกันคะ
ก็มีรายงานที่ไปพักตามศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยในบางพื้นที่นะคะหรือว่าบางคนนี่ก็คือได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลทางหน่วยงานท้องถิ่นนะคะให้ไปอยู่ที่พักชั่วคราวได้แต่ก็เป็นแค่ในระยะสั้นเท่านั้นค่ะ
มีโอกาสคงได้ติดตามกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เผชิญภัยพิบัติอยู่ใน